นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองพระองค์นั้นขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาที่พวกเราทั้งหลายจะได้ฟังธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าสู่บรรยากาศของการฟังธรรมะนั้นอาตมาภาพใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านได้ทำความสงบสัจใจสักนิดหนึ่งเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติมาครบ60ปีซึ่งในวันนี้การฟังธรรมของเราก็เนื่องจากวันสำคัญดังกล่าวนั้นด้วยคือเป็นการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลด้วยในการทำจิตให้สงบถวายเป็นพระราชกุศลนี้เราจะใช้เวลาไม่นานนักแต่ว่าเบื้องต้นนั้นใครขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบการปฏิบัติเบื้องต้นนิดหนึ่งเพื่อให้สำหรับผู้ไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะวันนี้มีลูกหลานเยาวชนมาค่อนข้างมากก็เป็นที่น่าดีใจว่าวัดไม่ใช่ที่อยู่ที่ฟังธรรมของคนแก่เท่านั้นเป็นของลูกหลานด้วยเป็นการชุมนุมคนทุกวัยมาอยู่ณที่ตรงนี้การทำจิตให้สงบนั้นเรียกง่ายๆว่าการทำสมถกรรมฐานหรือการฝึกสมาธิการฝึกสมาธิมีเป้าหมายเพื่อให้จิตสงบทำยังไงก็ได้ขอให้จิตสงบก็เป็นอันว่าใช้ได้วิธีง่ายๆก็คือว่าสำหรับท่านที่ไม่คุ้นเคยก็คือหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยคือลมหายใจของเรานี่แหละเอามาเป็นเครื่องมือในการฝึกจิตให้สงบโดยปกติลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราไม่ค่อยสนใจหรอกก็ถือว่ามันเป็นของธรรมชาติมันมีอยู่แล้วก็เลยไม่ให้ความสำคัญก็ต่อเมื่อเวลาตัวเองไม่สบายนู่นแหละถึงจะเห็นความสำคัญของลมหายใจเข้าออกความจริงลมหายใจเข้าออกสำคัญที่สุดนะเป็นสิ่งคู่เคียงกับชีวิตของเรามาตั้งแต่การเกิดของเราเกิดมาก็มีลมหายใจมาด้วยทีนี้ในการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้ามีความเฉลียวฉลาดมากทรงทราบว่าสิ่งที่จะนำมาฝึกกรรมฐานหรือฝึกจิตนั้นก็ต้องเอาสิ่งที่มีในธรรมชาตินั่นแหละมาฝึกเพราะนั้นพระองค์ก็เห็นว่าลมหายใจนี่แหละเหมาะที่สุดเป็นกรรมฐานที่เป็นกลางที่สุดฝึกได้กับคนทุกจริตนิสัยเพราะฉะนั้นวิธีฝึกก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่ประการใดแค่ให้ท่านส่งจิตไปที่ลมหายใจกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจหายใจเข้ากำหนดรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้ว่าหายใจออกหรือหายใจเข้าจะนึกว่าพุทหายใจออกจะนึกว่าโทหรือหายใจเข้าหายใจออกนับว่า1หายใจเข้าหายใจออกนับว่า2ไปจนถึง10แล้วย้อนกลับมาอย่างนี้ถือว่าเป็นการฝึกจิตให้สงบทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นด้วยการแนะนำเบื้องต้นง่ายๆนี้ก็ขอให้ท่านได้ทดลองทำความสงบหรือฝึกสมาธิดูอย่างน้อยก็เป็นการฝึกจิตของเราเพื่อให้รู้จักตัวเองมากกว่านั้นเราก็จะได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นที่รักที่เคารพเทิดทูนของพวกเราทั้งหลายต่อจากนี้ไปก็ขอให้ท่านอยู่ในความสงบแล้วพยายามประคองจิตให้อยู่กับลมหายใจนั้นถ้ามันหลงลืมไปก็ช่างมันนะก็ปล่อยไป อย่าไปวิตกกังวลอย่าไปยึดมันถ้ามันหลงก็ปล่อยไปก็นึกใหม่ระลึกใหม่เพราะโดยธรรมชาติของพวกเราของคนที่มันยังไม่ได้เต็มสมบูรณ์มันก็ต้องหลงโดยเฉพาะคนไม่ได้ฝึกเนี่ยยิ่งหลงไปใหญ่เพราะนั้นต่อจากนี้ไปก็ให้เราได้อยู่ในความสงบเวลาเรากำหนดจิตอยู่ที่ลมหายใจนั้นให้เราหายใจให้เป็นปกตินะอย่าไปแต่งลมเพียงแต่ว่าเราทำความรู้สึกให้อยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นลมเข้าลมออกก็ให้มีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเท่านั้นเองนะบางท่านอาจจะไปกั้นลมหรือบางท่านอาจจะไปบังคับลมทำให้รู้สึกอึดอัดคือหายใจไม่เป็นธรรมชาติความจริงนั้นต้องหายใจให้เป็นธรรมชาติมันจะหายใจสั้นหายใจยาวก็ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติของมันอย่าไปแต่งมันหน้าที่ของเราก็คือมีเพียงแต่ส่งจิตของเราไปอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกพร้อมกับมีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเท่านั้นถ้าเผื่อว่าเราประคับประคองจิตของเราให้อยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องได้จาก5นาทีเป็น10นาทีแม้จิตไม่สงบก็ตามแต่สตินั้นจะเข้มแข็งขึ้นเพราะจิตที่จะสงบได้นั้นก็เพราะว่าสติสัมปชัญญะนั้นเข้มแข็งสามารถประคับประคองหรือคุ้มครองจิตได้หากว่าสติสัมปชัญญะไม่ดีนั้นนั่งนานขนาดไหนจิตก็ไม่สงบเพราะมันขาดเครื่องมือสำคัญก็คือสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเจริญกรรมฐานไม่ว่าสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานท่านทั้งหลายจำไว้เลยว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ1อารมณ์กรรมฐานจะเป็นลมหายใจเข้าออกหรือจะเป็นอารมณ์อย่างอื่นก็แล้วแต่2จิตที่จดจ่ออยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้น3สติสัมปชัญญะที่คอยกำหนดระลึกรู้อยู่อันนี้สำคัญ3อย่างนี้แหละถ้า3อย่างนี้ประกอบกันเมื่อใดจิตจะสงบไปโดยลำดับจากน้อยไปหามากเมื่อพวกเราทั้งหลายได้นั่งสมาธิเป็นการทำจิตให้สงบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรามาระยะเวลาหนึ่งก่อนที่เราจะออกจากการนั่งสมาธินั้นก็ขอให้เรากำหนดจิตไปที่ลมหายใจอีกครั้งหนึ่งแล้วกำหนดหายใจเข้าออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสัก 3-4 ครั้งเสร็จแล้วหายใจให้เป็นปกติ เปิดจิตของเราที่นี่เพื่อจะรับธรรมะซึ่งอัตมภาพจะได้นำมาบรรยายขยายสู่ท่านทั้งหลายฟังสำหรับท่านที่ชอบนั่งสมาธิกำหนดจิตฟังเทศไปด้วยก็ไม่เป็นไรท่านก็นั่งกำหนดจิตส่งจิตตามเสียงธรรมน้อมจิตไปในธรรมพิจารณาในธรรมที่อาตมาจะได้บรรยายต่อไปส่วนท่านที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับการนั่งหลับตาฟังเทศพอท่านนั่งหลับตาฟังก็อาจจะง่วงก็ขอให้ลืมตาแล้วมองมาที่ผู้เทศน์นะเพื่อป้องกันการหลับในหลับในนี่สำคัญยิ่งเป็นช่วงภาคบ่ายอย่างเงี้ยช่วงภาคบ่ายนี่อากาศวันนี้ค่อนข้างจะมืดครึ้มไปแล้วก็อาจจะง่วงนอนเพราะนั้นเพื่อไม่ให้ง่วงนอนก็ขอให้ลืมตาสำหรับผู้ที่ไม่ถนัดแล้วก็บองมาที่ผู้เทศพิจารณาตามธรรมะไปด้วยวันนี้เป็นสิ่งที่น่าควรแก่การอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งที่ ได้เห็นท่านทั้งหลายมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมกันจำนวนมากเรียกว่ามากจนเต็มศาลาทั้งนี้ก็คงจะสืบเนื่องจากการที่พวกเราทั้งหลายได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราได้ทรงครองสิริราชสมบัติมาครบ60ปีซึ่งยากที่พระมหากษัตริย์พระองค์ใดในประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ของโลกจะเคยมีมาเพราะฉะนั้นจึงได้มีบุคคลกล้าที่จะประกาศว่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในโลกที่ครองราชนานที่สุดอาตมาเองก็พยายามติดตามสดับตรับฟังข่าวอันเป็นมงคลนี้มาตลอดเหมือนกันแล้วก็ได้ร่วมเฉลิมฉลองร่วมกับท่านทั้งหลายมาเหมือนกันโดยได้นำพระเนนญาติโยมในส่วนภูมิภาคในต่างจังหวัดได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมบ้างเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันทุกวันแล้วก็ถวายพระพรมาตลอดเหมือนกันในส่วนของการร่วมกับหน่วยงานราชการในทางจังหวัดก็ได้ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์จัดปฏิบัติธรรมสำหรับข้าราชการทุกส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเพราะฉะนั้นเมื่อมาเห็นสถานที่ตรงนี้ที่ศาลาพระราชศรัทธานี้เราก็มีกิจกรรมอันสำคัญนั้นเช่นเดียวกันเพราะนั้นเมื่อเราจะกล่าวเฉพาะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรานั้นดูเหมือนว่าไม่มีถ้อยคำบรรยายที่เราจะนำมาเรียบเรียงมาเรียงร้อยเป็นถ้อยคำแล้วสามารถตอบบุญแทนคุณพระองค์ได้แล้วก็คงจะไม่มีการแสดงความกตัญญูอันใดต่อพระองค์ท่านที่จะยิ่งไปกว่าการทำตัวของพวกเราให้ดีให้เป็นคนดีไม่ว่าจะเป็นเยาวชนที่ดีคุณพ่อคุณแม่ที่ดีพนักงานที่ดีหัวหน้าหน่วยงานที่ดีพระสงฆ์ที่ดีเพราะฉะนั้นการสร้างความดีการทำความดีตอบแทนพระคุณจึงเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งเป็นสิ่งที่สูงยิ่งในความเชื่อทางพระพุทธศาสนานั้นเรามีความเชื่อกันว่าในการตอบบุญแทนคุณผู้มีพระคุณนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าลูกหลานได้บวชในพระศาสนาก็ถือว่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้ได้บวชลูกบวชหลานก็ถือว่าตอบบุญแทนคุณทีนี้ก็จะมีข้อที่อาจจะมีผู้คิดน้อยใจขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นพวกเราเป็นผู้หญิงญาติโยมเป็นผู้หญิงแล้วจะตอบบุญแทนคุณได้ยังไงมันบวชไม่ได้นุ่งเหลืองห่มเหลืองไม่ได้จะทำยังไงความจริงการบวชนั้นมีอยู่สองอย่างอันหนึ่งบวชกายอันที่สองบวชใจบวชกายก็คือบวชตามที่เราเห็นกันอยู่ปรากฏมีรูปแบบเฉพาะอันนี้บวชกายแต่บวชใจนั้นอาจไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนนุ่งเหลืองห่มเหลืองก็บวชใจได้นุ่งขาวห่มขาวก็บวชใจได้นุ่งสีต่างๆก็บวชได้หมดเลยบวชใจได้หมดก็คือการที่เรามาทำความดีนั่นเองคือการบวชใจแต่ว่ามันจะเป็นความดีระดับไหนทำอย่างไรอันนี้ก็สุดแท้แต่ท่านทั้งหลายจะสามารถกระทำได้สรุปแล้วก็คือว่าการที่เราทั้งหลายมาร่วมกันกระทำความดีด้วยการฝึกจิตด้วยการฟังธรรมด้วยการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเป็นชาวไทยที่ดีอันนี้แหละคือการตอบบุญแทนคุณแผ่นดินตอบบุญแทนคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราอย่างดียิ่งปัจจุบันนี้สถานการณ์บ้านเมืองของเรานั้นยังไม่ปกติยังมีปัญหาหลายอย่างรุมเร้าอยู่แต่ว่าจากผลสำรวจของสำนักโพลต่างๆนั้นปรากฏว่าสิ่งที่ทำให้คนไทยมีความสุขที่สุดในระหว่างนี้ก็คือการที่คนไทยได้เฉลิมฉลองในปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชครบ60ปี นั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าคนไทยเคารพเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งขณะเดียวกันถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะก่อให้เกิดความระส่ำระสายความไม่ปกติเกิดขึ้นในสังคมไทยคนไทยก็ไม่ชอบเหมือนกันคนไทยก็จะแสดงออกโดยวิธีต่างๆตามที่ตัวเองสามารถกระทำได้บางท่านก็นั่งสมาธิแผ่เมตตาบางท่านก็ไหว้พระสวดมนต์ขอพรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ช่วยดลบันดาลให้เกิดความสวัสดีมีชัยแก่สังคมไทยแก่ชาติไทยบางท่านก็อาจจะกระทำตามความเชื่อถือของตนอย่างไรก็ตามสิ่งที่คนไทยแสดงออกทางนี้นั้นก็สืบเนื่องมาจากเคารพเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองถามว่าทำไมคนไทยถึงเคารพเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งปรากฏเห็นได้ชัดในช่วงวันที่9ที่10 11 12ที่ผ่านมาเนี่ยเดือนมิถุนาเนี่ยเห็นได้ชัดเลยอาตมาก็อยากให้ท่านทั้งหลายได้ทราบได้เป็นข้อสังเกตก็แล้วกันเป็นข้อสังเกตของอาตมาก็แล้วกันก็คือว่าพระเจ้าอยู่หัวนี่ทรงรักทรงปรารถนาดีต่อคนไทยด้วยความบริสุทธิ์พระทัยอันนี้คือที่สำคัญถ้าไม่มีถ้าพระองค์ไม่มีความบริสุทธิ์พระทัยต่อประชาชนแล้วเป็นสิ่งที่ยากที่จะครองใจมหาชนได้ทั้งประเทศเพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์พระทัยที่ทรงกระทำทุกอย่างต่อประชาชนเนี่ยเกิดมาจากพระทัยที่ประกอบด้วยพระเมตตาพระกรุณาเพราะฉะนั้นจุดนี้สำคัญที่สุดเราจะเห็นว่าบางคนอาจจะแกล้งทำความแกล้งว่ามีความรักความปรารถนาดีแกล้งว่ามีความกรุณาอยากจะช่วยเหลือแต่สุดท้ายมันก็ทำไม่ได้ตลอดเพราะมันเป็นการแกล้งทำเป็นการเสแสร้งทำเราจะสังเกตเห็นได้จากบุคคลอีกสองท่านที่อยู่ในครอบครัวเราอย่างลูกหลานก็คงจะมีคุณพ่อคุณแม่อยู่เราจะเห็นได้ชัดว่าความเมตตาความกรุณานี้จะปรากฏชัดอยู่ในคุณพ่อคุณแม่ตลอดชีวิตเราเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เช่นเดียวกันพระองค์ก็จะทรงมีพระเมตตาพระกรุณาต่อคนไทยตลอดตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่9มิถุนายนเมื่อเดือนมิถุนายน2489จนกระทั่งปีนี้ครบ60ปีจะเห็นว่าพระราชกรณียกิจต่างๆที่ทรงกระทำที่ทรงปฏิบัตินั้นแสดงชัดว่าทรงมีพระเมตตาพระกรุณาอย่างแท้จริงตรงนี้เองเป็นสิ่งที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราทั้งหลายนั้นอยู่ในฐานะเป็นมิ่งขวัญและก็ประดิษฐานแน่นประทับแน่นอยู่ภายในใจของคนไทยแทบทุกคนก็ว่าได้เพราะนั้นวันนี้อาตมาจึงใคร่ที่จะนำเรื่องของเมตตาความปรารถนาดีต่อกันนี้มาบรรยายเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้นำไปเป็นคติแล้วนำไปปฏิบัติอย่างน้อยที่สุดในชีวิตของท่านแต่ละคนนี้มันอาจจะอยู่ได้ไม่เท่ากันหมายความว่าอายุของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันแต่ว่าจะอยู่น้อยอยู่มากนั้นไม่สำคัญพระพุทธเจ้าเองพระองค์ก็ทรงเคยตรัสไว้เหมือนกันว่าคนที่ไม่ได้กระทำความดีเลยคนที่เป็นคนประมาทนั้นแม้มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นก็ไม่ได้ชื่อว่าชีวิตนั้นมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ขนาดมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์แต่คนดีคนทำความดีคนไม่ประมาทนั้นมีชีวิตอยู่วันเดียวก็ประเสริฐกว่าก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเน้นที่ความดีเป็นหลักเพราะความดีคนดีก็ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนและสังคมได้เมื่อสักครู่นี้อาตมาได้ปรารภ เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ปารภถึงเรื่องเหตุการณ์ต่างๆและชี้ให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่ามีคุณธรรมสำคัญที่พระองค์ท่านทรงบำเพ็ญอยู่ก็คือพระเมตตาพระกรุณาไปสอดคล้องกับหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือเรื่องของพรหมวิหาร4ประการซึ่งพรหมวิหารทั้ง4ประการนี้ถ้าหากว่าเราฟังผิวเผินเราอาจจะนึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาใครก็มีได้ความจริงถ้าคนมีพรหมวิหาร4ครบสมบูรณ์นั้นไม่ธรรมดาจะเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่คือยิ่งใหญ่ในตัวเองนั้นก่อนเสร็จแล้วก็จะเป็นบุคคลที่สร้างประโยชน์สร้างสิ่งดีงามให้แก่สังคมได้มากทำไมอาตมาต้องยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะต้องการชี้ประเด็นจากตัวบุคคลมาเป็นตัวธรรมะทีนี้ประเดี๋ยวท่านทั้งหลายจะมองไม่เห็นว่าอาจจะไปยึดที่ตัวบุคคลแล้วลืมธรรมะความจริงธรรมะนี่แหละเป็นสิ่งที่จะนำไปสร้างตัวบุคคลให้มีคุณค่าธรรมะถ้าเกิดว่ามีอยู่ลอยๆไม่มีใครสนใจไม่มีใครปฏิบัติธรรมะนั้นก็ดูเหมือนว่าไม่มีค่าแต่ถ้าเมื่อไรใครเห็นความสำคัญยกขึ้นสู่การปฏิบัติยกขึ้นสู่วิถีชีวิตของตนเองแล้วก็เชื่อว่าคนนั้นก็จะได้รับประโยชน์จากธรรมะปัจจุบันสังคมเรามีปัญหาดังที่ท่านทั้งหลายทราบอยู่สาเหตุประการหนึ่งมาจากความไม่ปรารถนาดีต่อกันเกิดความขัดแย้งกันความไม่ปรารถนาดีต่อกันนี่เป็นเหตุให้มุ่งร้ายกันแล้วก็ขัดแย้งกันโดยประการต่างๆขัดแย้งในทางวิชาการไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าขัดแย้งในทางความคิดมากขึ้นขัดแย้งแม้แต่ในเรื่องของธรรมะในเรื่องของเหตุผลกลายเป็นเรื่องส่วนตัวเมื่อนั้นแหละจะเกิดปัญหาความขัดแย้งมากขึ้นนี่มันจะทำให้เกิดฝักเกิดฝ่ายแล้วจะก่อให้เกิดความรุนแรงอาตมาจึงอยากให้ท่านทั้งหลายลองย้อนมาหาวิธีการร่วมกันในการที่จะลดความขัดแย้งลดความเครียดในวิถีจิตในวิถีชีวิตแล้วก็ลดความเครียดอันเกิดจากความขัดแย้งในครอบครัวในสังคมเรื่องของเมตตาที่อาตมาจะปรารภจะพูดถึงนั้นเป็นคุณธรรมสำคัญเป็นพื้นฐานท่านทั้งหลายนั่งอยู่ในศาลานี้ทุกคนมีเมตตาเป็นพื้นฐานของจิตใจมีความปรารถนาดีแต่ท่านทั้งหลายอย่าลืมนะบางทีเมตตาเนี่ยมันจำกัดการที่เมตตาจำกัดเนี่ยมันจะทำให้เรารักเฉพาะคนใกล้ตัวเราหรือคนที่ให้ประโยชน์เราเท่านั้นขณะเดียวกันเราก็จะโกรธคนที่มุ่งร้ายเราคนที่ด่าเราคนที่ไม่ถูกกับเราเราก็จะมุ่งร้ายเขาแสดงว่าเมตตาของเรามีจำกัดเมตตามีขอบเขตคือมันจำกัดอยู่เฉพาะบุคคลที่เรารักแต่กับบุคคลที่อื่นๆสัตว์อื่นคนอื่นซึ่งเราไม่รู้จักเลยเนี่ยเราก็เมตตาไม่ได้เมตตาไม่ลงหรือคนที่ไม่ถูกกับเราก็เราก็ยิ่งเมตตาไม่ได้ใหญ่อย่างนี้เนี่ยมันทำให้การปฏิบัติธรรมของเรานั้นไม่บรรลุผลอาตมายกตัวอย่างเรื่องหนึ่งในมีงานทำบุญนี่แหละมีงานทำบุญที่วัดปกติงานทำบุญที่วัดตามวัดป่าเนี่ยเขาก็จะมีโรงทานกันมีโรงทานบริการอาหารสำหรับญาติโยมที่ไปในงานโรงทานนี่ให้รับประทานฟรีไม่เก็บสตังค์แต่ว่าคนที่มีจิตใจมุ่งต่อการให้ทานแล้วนี่ตั้งใจไปทานแล้วนี่เขาก็มีสิ่งที่เขาหึงหวงไม่เสียสละอยู่เหมือนกันอย่างเช่นโรงทานที่อยู่ใกล้กันเนี่ยพอคนมาใช้บริการมากๆพวกจานพวกช้อนพวกอะไรมันก็ไม่พอพอไม่พอนี่จะไปขอยืมโรงทานที่อยู่ใกล้กันมาบริการก็ไม่ได้นะเห็นไหมลองพิจารณาดูซิว่าอุตส่าห์ตั้งใจมาตั้งโรงทานเพื่อบริการคนแล้ว แล้วโรงทานที่มาต่างโรงทานก็เสียสละคือเสียสละเพื่อที่จะให้คนที่มาในงานได้รับความสะดวกแต่ปรากฏว่าพอโรงทานหนึ่งมายืมของเพื่อไปบริการคนเขาก็จะไม่ให้ทั้งที่ของก็มีเยอะแต่เขาก็ไม่ให้เห็นไหมล่ะความรู้สึกว่ามาทานนี่มันยังจำกัดอยู่เขาไม่ได้ขอแต่เขายืมนี่มันชี้อะไรมันชี้แสดงให้เห็นว่าน้ำใจของเราที่ว่ามาเสียสละมาทานมันยังไม่มากพอมันยังไม่กว้างพอเช่นเดียวกันกับเมตตานั่นแหละที่ให้แต่บุคคลที่ใกล้ตัวให้แก่บุคคลที่รักแต่คนอื่นให้ไม่ได้อันนี้เกิดปัญหาพอเมื่อไรถ้าเกิดความขัดแย้งทางความคิดขึ้นมาเมตตามันก็ไม่เกิดขึ้นมันก็จะคิดแต่ที่จะเอาชนะกันอย่างเดียวเพราะนั้นพระพุทธเจ้านี่พระองค์ทรงได้เล็งเห็นประโยชน์ของการเจริญเมตตาภาวนาหมายความว่าเจริญจนเป็นนิสัยเจริญจนเป็นอาจินเจริญจนเป็นกรรมฐานไม่ใช่เจริญตอนไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วพออย่างนั้นไม่ใช่เจริญจนเป็นกรรมฐานจนเป็นเครื่องอยู่ของจิตอย่างหนึ่งท่านใช้คำว่าเมตตาภาวนาความจริงมันเริ่มจากการกระทำง่ายๆไม่ยากเลยอย่างเช่นตื่นเช้าขึ้นมานี่ทำใจให้แจ่มใสนึกปรารถนาดีต่อคนอื่นได้ไหมเริ่มจากคนใกล้ตัวก่อนก็ได้เริ่มจากถ้าเป็นลูกหลานเยาวชนก็เริ่มจากนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ปรารถนาดีต่อคุณพ่อคุณแม่นึกในใจเรานี่แหละนึกง่ายๆว่าขอให้คุณพ่อคุณแม่ของข้าพเจ้าพร้อมคนในครอบครัวของข้าพเจ้าทุกคนจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกกายทุกใจเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเถิดขอให้คุณพ่อคุณแม่และคนในครอบครัวของข้าพเจ้าจงอย่าได้ปราศจากสมบัติอันตนได้แล้วเถิดนึกอย่างนี้ค่อยๆนึกนะนึกในใจนึกออกจากใจจริงๆนะเสร็จแล้วก็นึกไกลออกไปทีนี้อันนี้บุคคลใกล้ตัวทีนี้ก็นึกขยายวงกว้างออกไปถึงญาติมิตรปู่ย่าตายายถึงเพื่อนนักเรียนที่มหาวิทยาลัยที่โรงเรียนของเราถึงคุณครูถึงคณาจารย์เนี่ยนึกอย่างนี้นึกจากใกล้ตัวออกไปไกลตัวของเราจนกระทั่งไปถึงประชาชนคนไทยทั้งประเทศอย่างนี้นี่ท่านทั้งหลายลองดูสิลองไปพิจารณาแล้วไปนึกเจริญเมตตาดูพอเรานึกอย่างนี้ปั๊บเนี่ยหลังจากเราหยุดนึกแผ่เมตตาเราสังเกตดูสภาพจิตของเราก็ได้สภาพจิตของเรามันจะรู้สึกว่ามันมีความแจ่มใสจากที่ค่อนข้างตื่นขึ้นมาแล้วบางคนหงุดหงิดบางคนอาจจะนึกถึงสิ่งที่เป็นเหตุให้ไม่สบายใจก็ไม่สบายใจจิตเศร้าหมองตั้งแต่ตื่นมาแล้วแต่พอเราได้นึกแผ่เมตตาปรารถนาดีอย่างเงี้ยบ่อยๆนึกบ่อยๆทำบ่อยๆนั่งรถเมล์ไปนั่งรถยนต์ไปไม่ได้ขับรถก็นึกอย่างนี้แหละนึกถึงเพื่อนร่วมงานนึกเจาะจงไปอย่างนี้แหละท่านเรียกว่าแผ่เมตตาแบบเจาะจงมีอนุภาพมีอานิสงส์มากแต่ถ้าหากว่าเรานึกไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณท่านเรียกว่าแผ่เมตตาไม่เจาะจงจะเจาะจงไม่เจาะจงก็มีอานิสงส์ทั้งนั้นแหละเป็นผลดีทั้งนั้นแหละผลดีประการที่หนึ่งเห็นได้ชัดๆก็คือหนึ่งสุขภาพจิตดีไม่เครียดจิตใจแจ่มใสสองทำให้มองคนอื่นในแง่ดีมองคนอื่นมองแต่ก่อนอาจจะมองเพื่อนนักเรียนมองเพื่อนร่วมสถาบันในแง่ไม่ดีมองคนอื่นในแง่ไม่ดีแต่พอเราได้เจริญเมตตาบ่อยๆจะมองคนอื่นในแง่ดีเห็นไหมท่านทั้งหลายถ้าหากว่า เพื่อเป็นการพิสูจน์ที่อาตมากล่าวมานี้อยากให้ท่านทั้งหลายได้นำวิธีการนี้แหละไปฝึกไปจำฝึกบ่อยๆอาตมาไปบรรยายที่ไหนก็มักจะเน้นเรื่องของการนึกแผ่เมตตาให้แก่คนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานและก็คนทั่วไปประจำทั้งนี้เห็นประโยชน์ของการเจริญเมตตาเห็นประโยชน์ของการเจริญเมตตาคือได้ประโยชน์ทั้งตนผู้แผ่เมตตาได้ประโยชน์ทั้งคนอื่นที่เราแผ่เมตตาให้อาตมายกตัวอย่างเรื่องหนึ่งประกอบเพื่อให้ท่านทั้งหลายเห็นว่ามันมีอานิสงส์จริงๆนะคือถ้ายกในสมัยอดีตการนานมาแล้วสมัยพระพุทธเจ้ามีเยอะแยะเลยที่สามารถผ่านพ้นอุปสรรคมาได้หรือสร้างความรักความปรารถนาดีเกิดขึ้นได้เพราะเมตตาเนี่ยมีเยอะมากแต่มันไกลท่านทั้งหลายอาจจะบอกว่าโอ้ยมันไกลเกินไปเอาใกล้ๆตัวนี่แหละมีอยู่คนหนึ่ง เขาเป็นทหารแล้วก็มีลูกชายลูกชายนี่เป็นคนหนุ่มรูปหล่อธรรมดาคนหนุ่มรูปหล่อนี่แฟนเยอะมากเข้ามหาวิทยาลัยนี่หลายแห่งไม่จบสักแห่งเข้าปี1 2ปีออกปี1 2ปีออกเพราะเขาถือว่าเขาเก่งเข้าที่ไหนก็ได้แต่ทำไมมันไม่จบก็ไม่ทราบอันนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับลูกหลานด้วยเพราะว่าบางทีว่าตัวเองคุณพ่อคุณแม่มีฐานะรูปร่างหน้าตาดีก็หลงไงก็ปล่อยชีวิตไปตามความต้องการของตัวเองแทนที่จะตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือก็ไม่เรียนแหละเอาเที่ยวเป็นหลักปรากฏว่าเรียนไม่จบจนอายุปาเข้าไป24 25ปีแล้วยังไม่จบปริญญาตรีดูสิแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งคุณพ่อของเขานี่แหละคุณพ่อคุณแม่เป็นคนชอบทำบุญแล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาก็เลยมาปรารภให้ฟังอาตมาก็เลยแนะนำว่าเอาอย่างนี้สิโยมทดลองทำอย่างนี้ดีไหมเพราะว่าวิธีอื่นเราก็ใช้มามากแล้ววิธีที่คุณพ่อคุณแม่ใช้เวลาลูกมีปัญหาคืออะไรก็คือความกังวลเห็นไหมกังวลอาตมาถามว่าแล้วกังวลมานานสักเท่าไหร่แล้วปัญหามันก็แก้ไม่ได้แล้วบ่นมามากเท่าไหร่แล้วมันก็แก้ไม่ได้เปลี่ยนวิธีการบ้างไม่ดีหรือเปลี่ยนจากบ่นมาเป็นบริกรรมมาเป็นแผ่เมตตาไม่ดีหรือสุขภาพจิตมันจะดีเราก็จะไม่เครียดไม่ทุกข์มากไม่กังวลมากก็แนะวิธีไปก็คือแนะวิธีก็คือให้แผ่เมตตาให้ลูกตัวเองทุกวันนั่นแหละปรารถนาดีให้ลูกทุกวันทุกวันอาตมายกตัวอย่างง่ายๆก็ได้ว่าระหว่างจิตที่ปรารถนาดีซึ่งเป็นคุณธรรมกับจิตที่กังวลซึ่งเป็นอธรรมอะไรจะมีกำลังมากกว่ากันอะไรจะเป็นผลดีมากกว่ากันลองคิดอย่างนี้ก็ได้ถ้าเป็นอาหารอย่างหนึ่งเป็นอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อร่างกายอาหารอีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นอาหารเก่าบูดเสียแล้วเอามารับประทานก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เช่นเดียวกันคำบ่นความนึกคิดที่กังวลนี่มันเป็นเรื่องของกิเลสนึกกังวลเท่าไหร่มันก็ไม่มีประโยชน์ก็เปลี่ยนสภาพจิตที่กังวลนั้นมาเป็นสภาพจิตที่ปรารถนาดีเป็นเรื่องของเมตตาเป็นเรื่องของกรุณาจะไม่ดีกว่าหรือก็แนะวิธีเสร็จแล้วเขาก็ไปทำอยู่ประมาณ3เดือนแผ่เมตตาให้ลูกอยู่ประมาณ3เดือนปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งลูกชายนี่นอนหลับไปแล้วฝันว่ามีพระแก่ๆองค์หนึ่งมาถือหนังสือเล่มใหญ่ๆหอบหนังสือมาเลยหอบมาแล้วก็มาทิ้งลงที่ตัวเขานั่นแหละแล้วก็บอกว่าเอาไปอ่านซะว่างั้นพระน่ะนะพระแก่รูปนั้นน่ะเอาหนังสือมาหอบใหญ่แล้วก็ทิ้งลงที่ตัวของคนนั้นแล้วบอกว่าเอาไปอ่านซะเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นแล้วก็มาเล่าให้พ่อฟัง พ่อก็ได้ทีนี่ได้จังหวะพอดีพ่อก็เลยบอกว่านั่นเห็นไหมล่ะเนี่ยต่อไปไม่ได้แล้วนะนี่พระมาเตือนแล้วนี่ต้องตั้งใจแล้วนะปัจจุบันนี้ตั้งใจมาเรียนหนังสือเนี่ยจะจบภายในปีนี้แหละเนี่ยเห็นไหมอำนาจเมตตานะเนี่ยอาจจะใช้เวลานานหน่อย3เดือนก็ไม่เป็นไรกังวลมาตั้ง 2-3 ปีก็ยังกังวลมาได้ทำไมจะเปลี่ยนให้เป็นแผ่เมตตาสัก 3-4 เดือนไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้อยากฝากให้คุณพ่อคุณแม่หรือใครก็ตามที่เห็นว่าเมตตาเป็นสิ่งมีประโยชน์กรุณาเป็นสิ่งมีประโยชน์ควรจะบำเพ็ญควรจะปฏิบัติทีนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการฝึกการปฏิบัติแผ่เมตตาในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจัดการเจริญเมตตาภาวนานี่เป็นกรรมฐานชนิดหนึ่งเรียกเต็มๆว่าเมตตาภาวนาหรือพรหมวิหารภาวนาเป็นการนึกปรารถนาดีต่อคนอื่นสัตว์อื่นจนกระทั่งเป็นประจำนิสัยเป็นอาจินเอาเป็นอารมณ์ของจิตเลยแทนพุทโธแทนลมหายใจเข้าออกแทนสัมมาระหังก็คือการกำหนดแผ่เมตตาอย่างนี้แหละจะเมตตาเจาะจงก็ได้ไม่เจาะจงก็ได้แต่ว่าให้ทำเป็นอาจินให้ทำบ่อยๆจนเป็นประจำจิตใจของเราเสร็จแล้วพอเรากำหนดแผ่เมตตาบ่อยๆนี่จิตมันจะเริ่มสงบนี่เรียกว่าเอาเจริญเมตตาเป็นอารมณ์กรรมฐานเลยมันจะเริ่มสงบยิ่งจิตมีความสงบอนุภาพเมตตาก็ยิ่งมากยิ่งมีกำลังมากและเมื่อจิตสงบแล้วนี่เราก็ปล่อยให้จิตสงบอยู่อย่างนั้นแหละก็ได้เสวยความสุขจากการที่จิตสงบนั้นเพราะเวลาจิตสงบนั้นมันจะก่อให้เกิดปีติก่อให้เกิดความสุขแต่พอจิตเราถอนออกมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถเจริญเมตตาภาวนาได้อีกกลับไปกลับมาจาก1รอบ2รอบ3รอบ10รอบ20รอบ50รอบ100รอบกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นแหละทำจนเป็นประจำนิสัยของเราแล้วท่านทั้งหลายจะเห็นว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทันทีในชีวิตของเราอย่างที่ท่านทั้งหลายอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้แต่ว่ามันต้องฝืนหน่อยนะมันต้องฝืนกระแสหน่อยที่อาตมาพูดหรือบรรยายมาในเรื่องของเมตตานี้อาตมาพูดในส่วนเดียวคือบุคคลที่เรารักแต่สำหรับบุคคลที่เราโกรธล่ะเราเกลียดล่ะจะทำยังไงเพราะโดยธรรมชาติของจิตของเราถ้ามันโกรธใครแล้วเนี่ยมันแผ่เมตตาให้ยากแผ่เมตตายากปรารถนาดีก็ยากเวลาจิตเรานึกถึงคนนั้นมันเหมือนกับมีอะไรมาทิ่มแทงจิตใจของเราให้เราได้รับความทุกข์เพราะธรรมชาติของคนเรานั้นถ้าโกรธกันแล้วก็คือมันจะเกิดความทุกข์ใจมันจะมีกิเลสชนิดหนึ่งเกิดขึ้นก็คือโทสะนั่นเองคือความโกรธนั่นเองถ้าความโกรธเกิดนานๆมันจะกลายเป็นพยาบาทคือจองเวรผูกอาฆาตเป็นความพยาบาทปองร้ายอยู่ในจิตเพราะนั้นเวลาเราจะแผ่เมตตาให้คนที่มีความโกรธกันปองร้ายกันนี่มันยากมากแผ่ไม่ออกพูดง่ายๆนะแผ่ไม่ออกทีนี้จะทำยังไงถ้าเราไม่ฝึกแผ่เมตตาให้คนที่ไม่ถูกกับเราให้คนที่โกรธเราให้คนที่ไม่ชอบเราเนี่ยความขัดแย้งมันก็จะมีอยู่ตราบนั้นถ้าไม่อย่างนั้นเขาไม่ฆ่ากันตายหรอกคนในครอบครัวเดียวกันไม่ฆ่ากันหรอกถ้าความขัดแย้งมันไม่รุนแรงถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้น เราก็ต้องฝึกแผ่เมตตาให้คนที่มีความขัดแย้งกันด้วยคนที่โกรธกันด้วยทำยังไงวิธีการก็คือว่าเมื่อเรายังมีกำลังจิตกำลังเมตตานี้อ่อนอยู่ยังไม่มากพอเวลาแผ่เมตตาเนี่ยท่านจึงให้เริ่มจากแผ่เมตตาให้คนที่รักก่อน อย่างเช่นแผ่เมตตาให้คุณพ่อคุณแม่ก่อนเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาให้แก่ญาติเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาให้แก่คนทั่วไปเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาให้คนที่เป็นศัตรูกับเราเห็นไหมเพื่อปรับสภาพจิตของเราให้พร้อมสำหรับการแผ่เมตตาให้คนที่เป็นศัตรูถ้าท่านผู้ใดก็ตามฝึกแผ่เมตตาครั้งแรกให้คนที่เป็นศัตรูแล้วมันแผ่ไม่ได้แผ่ไม่ออกเราก็เริ่มใหม่เสียเราก็ทำใหม่เสียด้วยการหัดแผ่เมตตาให้คนที่เรารักก่อนคือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มาถึงญาติมาถึงครูบาอาจารย์แล้วก็บุคคลทั่วไปทำไมเราต้องทำอย่างนี้เพื่ออบรมจิตของเราให้มันมีความพร้อมที่จะแผ่เมตตาให้แก่คนที่เป็นศัตรูกับเราเนี่ยพอเราปรับสภาพจิตมาพอสมควรแล้วเนี่ยพอมาแผ่เมตตาให้แก่คนที่เป็นศัตรูมันจะแผ่ได้ทีนี้มันจะแผ่ได้อาตมายกเรื่องหนึ่งประกอบว่าเรื่องของเมตตาเนี่ยมันมีอนุภาพก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งมีขโมยมีผู้ร้ายอ้ายขโมยมันไปขโมยของพระท่านไปขโมยของในกุฏิปรากฏว่าพระท่านไม่เคยมีปัญหาเรื่องว่าไปโกรธไปอาฆาตพยาบาทกับใครแล้วไม่น่าที่โจรผู้ร้ายไอ้ขโมยมันจะมางัดกุฏิเราก็มาขโมยของมันก็ขโมยไปหมดเลยไม่เอาอยู่อย่างเดียวคือบาทกับย่ามแต่ของอยู่ในย่ามเอาไปหมดเครื่องใช้อะไรที่พอจะเป็นมีราคาได้มันก็เอาไปหมดปรากฏว่าพระท่านไม่เคยโดนอย่างนั้นพอมาเจออย่างนั้นท่านก็ตอนแรกพอเจอก็ตกใจแล้วก็ห้ามแต่ว่าด้วยความที่ฝึกมานั่นแหละก็ห้ามใจไว้ไม่ให้เสียใจห้ามจิตตัวเองไว้ไม่ให้ตกไม่ให้เสียใจเสร็จแล้วห้ามจิตต่อไปว่าทำยังไงมันจะไม่โกรธเพราะเสียใจว่าของถูกขโมยแล้วก็มันจะเกิดความโกรธว่าทำไมมันต้องมาขโมยเพื่อป้องกันปัญหาตรงนี้ท่านก็นึกแผ่เมตตาทีนึงนึกแผ่เมตตาให้ผู้ร้ายโดยที่ไม่ได้เห็นหน้าเขาเลยแต่ก็ระบุว่าขอให้คนเนี้ยคนที่มาขโมยของข้าพเจ้าเนี้ยจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยแผ่เมตตาไปตามปกตินั่นแหละตอนแรกแผ่เมตตามันก็แผ่ไม่ออกเหมือนกันเพราะมันทำให้เรามันมาขโมยของเราเนี่ยเราก็แผ่เมตตาไม่ออกแต่พอเราฝึกไปบ่อยทำบ่อยๆปรากฏว่าทำจนจิตมันสงบแล้วในคำแผ่เมตตานั้นเราก็อธิษฐานไปด้วยว่าขอให้คนนี้แหละขโมยคนนี้แหละได้กลับมาเพื่อเราจะได้ถามว่าทำไมต้องมาขโมยของปรากฏว่าประมาณเดือนหนึ่ง ขโมยนั้นกลับมาแล้วก็มาถูกตำรวจจับแล้วก็เขาก็นำตัวมาประกอบคำรับสารภาพแล้วก็ส่งขึ้นศาลตัดสินจำคุกศาลตัดสินจำคุก6เดือนฐานขโมยของวัดแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าคิดก็คือว่าจากจิตใจที่มีความเสียดายสิ่งของแล้วก็โกรธคนที่มาขโมยของนั้นก็จะแปรเปลี่ยนสภาพจิตนั้นให้เป็นสภาพจิตที่ปรารถนาดีเห็นหน้าโจรเห็นหน้าขโมยมาก็ไม่โกรธนี่มันเป็นสิ่งที่แปลกเพราะฉะนั้นเรื่องของเมตตาจิตเนี่ยมันปรากฏชัดถ้าหากว่าท่านทั้งหลายบำเพ็ญจนกระทั่งให้มันเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นอารมณ์ของจิตก็คือทำเป็นประจำทำบ่อยๆเหมือนกับที่เราไหว้พระสวดมนต์ประจำนั่นแหละเราก็ทำบ่อยๆแต่การแผ่เมตตาจิตมันทำได้มากกว่านั้นนั่งไปในรถโดยสารก็ทำได้โดยไม่ต้องหลับตาแค่เราชำเลืองตาลงประมาณ2เมตรอยู่ในรถหรือจะหลับตาเลยก็ได้เพื่อไม่ต้องดูคนนั่นคนนี้เราก็หลับตาเลยก็ได้แล้วก็นึก ออกจากใจของเราปรารถนาดีต่อคนนั้นคนนี้ต่อคนใกล้เคียงต่อคนในประเทศไทยต่อคนทั่วโลกเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละที่จะช่วยลดความขัดแย้งในครอบครัวในสังคมไทยของเราลงได้ แม้ที่สุดความขัดแย้งในตัวเองในทางจิตใจของตัวเองซึ่งเกิดจากสาเหตุต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้มีมากคนไทยเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้ฝึกแผ่เมตตาเป็นประจำอาตมาเชื่อมั่นว่าจะทำให้ท่านทั้งหลายมีสุขภาพจิตที่ดีมีอารมณ์แจ่มใสขณะเดียวกันก็จะก่อให้เกิดเป็นอานิสงส์อาจจะเกื้อกูลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่รักแก่คนทั้งหลายเป็นที่รักแก่เทวดาทั้งนี้ไม่ใช่อาตมาพูดเองพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วว่าบุคคลใดก็ตามที่บำเพ็ญเมตตาเป็นอาจินบำเพ็ญเมตตาจนกลายเป็นจนเมตตานั้นทำให้จิตสงบเป็นสมาธิหรือเป็นฌานแน่นอนบุคคลนั้นบุคคลที่เจริญเมตตานั้นย่อมได้รับอานิสงส์11ประการอานิสงส์11ประการนั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้ปฏิบัติมันก็ไม่ทราบมันก็จะเป็นเรื่องที่ท่านบันทึกไว้ในตำราเท่านั้นหรือในคัมภีร์เท่านั้นประการที่หนึ่งหลับเป็นสุขท่านว่าหลับเป็นสุขเดี๋ยวนี้มีคนจำนวนมากหลับไม่เป็นสุขหลับแล้วก็ยังกังวลอยู่ยังฝันไปอีกเพราะว่าวิตกกังวลด้วยเรื่องต่างๆแต่คนที่เจริญเมตตาเป็นอาจินนี่จะหลับเป็นสุขอันที่สองตื่นเป็นสุขตื่นมาก็แจ่มใสจิตใจเบิกบานไม่เครียดนี่ตื่นเป็นสุขอันที่สามข้อที่สามไม่ฝันร้ายหรือไม่ฝันลามกไม่ฝันว่าผีมันไร่ไม่ฝันว่าคนตามฆ่าไม่ฝันในสิ่งที่เป็นลางไม่ดีเป็นนิมิตที่ไม่ดีบางคนอาจจะฝันเห็นเครื่องบินตกใส่บ้านฝันเห็นไฟไหม้บ้านอย่างเงี้ยถือว่าเป็นนิมิตไม่ดีเป็นฝันที่ไม่ดีคนที่บำเพ็ญเมตตาประจำนี่จะไม่ฝันร้ายประการที่สี่เป็นที่รักของมนุษย์ประการที่ห้าเป็นที่รักของเทวดาประการที่หกเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายอมนุษย์ก็คือพวกพูดผีปีศาจพวกที่ไม่ใช่มนุษย์นั่นแหละแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ถือว่าไม่ใช่มนุษย์ก็ถือเป็นอมนุษย์เหมือนกันศัตรูอาวุธยาพิษทั้งหลายไม่อาจทำลายได้แสดงว่าต้องบำเพ็ญเข้าขั้นนะคือบำเพ็ญถึงขั้นบำเพ็ญเข้าขั้นแล้วมันช่วยได้มันป้องกันได้นอกจากนั้นยังทำให้จิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็วจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็วเพราะอะไรมันถึงเป็นสมาธิได้เร็วเพราะว่าคนมีพื้นฐานของเมตตาเนี่ยสภาพจิตใจมันจะไม่เครียดมันจะมีแต่ความปรารถนาดีขณะเดียวกัน ถ้าได้บำเพ็ญคุณธรรมข้ออื่นเสริมไปด้วยก็คือมุทิตาพลอยยินดีอุเบกขาวางใจเป็นกลางก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ยิ่งเกิดประโยชน์มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าผู้ที่บำเพ็ญเมตตาบารมีหรือเมตตาภาวนาก่อให้เกิดประโยชน์มากก่อให้เกิดประโยชน์หลายอย่างนอกจากนั้นยังทำให้บุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีผิวพรรณผ่องใสมันเกิดมาจากสภาพจิตใจที่ผ่องใสนั่นเองและประการสำคัญก็คือว่าถ้าหากว่าเวลาจะถึงแก่ชีวิตถึงแก่ความตายก็ไม่หลงสติมีคนจำนวนมากก่อนจะตายนี่จะหลงสติเพ้ออาจจะลำพันถึงสิ่งที่ตัวเองผูกพันอยู่หรืออาจจะวิตกกังวลด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ก็ทำให้สภาพจิตใจเศร้าหมองก่อนตาย พอตายลงปั๊บก็ไปสู่สถานที่ไม่ดีเพราะจิตใจก่อนที่จะเสียชีวิตนั้นเศร้าหมองท่านเรียกว่าอาสัญกรรมกรรมก่อนตายถ้าประพฤติถ้านึกคิดขึ้นมาตอนนั้นก็แน่นอนเรียกว่าตกต่ำเสียก่อนแต่ถ้าบุคคลใดที่มีเมตตาเป็นพื้นฐานของจิตเจริญมาเป็นประจำแล้วท่านบอกว่าแม้จะตายนี่ก็ไม่หลงสติและที่สำคัญกว่านั้นตายแล้วก็ไปสู่สุคติอีกต่างหากไม่ตกนรกนี่แสดงให้เห็นว่าอานิสงส์ของเมตตาภาวนา11ประการนี้นอกจากจะปรากฏชัดเจนเป็นพระพุทธวจนะในคัมภีร์แล้วยังสามารถก่อให้เกิดเป็นรูปธรรมเป็นความจริงในวิถีชีวิตของแต่ละคนได้ขอให้ท่านได้ปฏิบัติเท่านั้นแหละและการปฏิบัติก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่ประการใดปฏิบัติได้ทุกคนโดยเฉพาะคนที่มีจริตนิสัยไปทางโทสะจริตหรือคนที่มีความหงุดหงิดรำคาญโกรธง่ายพวกนี้แหละควรเจริญเมตตาเป็นประจำทีนี้คำว่าเมตตาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเจริญข้อเดียวแล้วพอไม่ใช่แต่ว่าเวลาพูดมันก็พูดง่ายๆเท่านั้นว่าเมตตาภาวนาความจริงนั้นต้องเจริญทั้ง4ประการก็คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเมตตาความรักใคร่ปรารถนาจะให้เป็นสุขกรุณาความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์มุทิตาความพลอยยินดีเมื่อคนอื่นได้ดีไม่ต้องไปอิจฉาเขาและอุเบกขาวางใจเป็นกลางไม่ว่าคนนั้นเขาจะเป็นคนรักคนเกลียดอะไรก็แล้วแต่เวลาเขาประสบทุกข์อย่าไปซ้ำเติมอย่าไปนึกเย้ยหยันเขาแสดงถึงความที่ใจเราไม่มีใจเป็นกลางไม่มีอุเบกขาธรรมคำว่าอุเบกขานี่ไม่ได้หมายความว่าอยู่ตรงกลางนะไม่ได้หมายความว่าอยู่ตรงกลางของสิ่งสองสิ่งไม่ใช่แต่คำว่าอุเบกขาหมายถึงการทำใจให้ยอมรับในกฎธรรมชาติแล้วก็วางใจได้เช่นคนที่รักที่เรารักเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือบุตรธิดาเป็นสุดที่รักของเราเนี่ยเรารักมากแต่สุดท้ายคนนั้นเจ็บป่วยอย่างกระทันหันและถึงแก่ชีวิตอย่างเงี้ยการที่เราวิตกกังวลเป็นทุกข์ด้วยเรื่องนั้นเนี่ยโดยที่เราหาทางออกไม่เจอก็แสดงว่าเราได้รับความทุกข์จากสิ่งที่เรารักแทนที่สิ่งที่เรารักจะสร้างความสุขให้เราก็ไม่ใช่กลายเป็นว่าสิ่งที่รักทำให้ทุกข์ทีนี้ความจริงที่นี่หากจะพิจารณาให้ถึงอุเบกขาธรรมก็คือว่าให้พิจารณาว่าความจริงชีวิตของคนทุกคนเนี่ยแท้จริงแล้วมันไม่มีใครเป็นเจ้าของมันไม่ได้เป็นสมบัติของใครเลยเมื่อกล่าวโดยปรมัตถธรรมแล้วทุกคนเกิดมาเพราะอำนาจของกิเลสพอมีกิเลสแล้วก็เป็นเหตุให้ทำกรรมทำกรรมแล้วก็ต้องได้รับผลคือวิบากของกรรมเพราะฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายก็เป็นไปเพราะกรรมดำเนินไปเพราะกรรมการที่คนที่เรารักมาเจ็บไข้ได้ป่วยถึงแก่ชีวิตแล้วล้มหายตายไปนี่ถือว่าเป็นกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งนี่คือการวางใจเป็นกลางที่ถูกต้องนะก็คือวางลงสู่เหตุผลไม่ได้หมายความว่ามันไปอยู่ตรงกลางระหว่างสิ่งสองสิ่งมันไม่ใช่แต่วางจิตลงสู่หลักเหตุผลถ้ามันไม่ลงสู่หลักเหตุผลรับรองจิตไม่ปลงไม่วางไม่ได้วางไม่เป็นเพราะนั้นเวลาเราเจริญกรรมฐานโดยการเจริญพรหมวิหารหรือเมตตาภาวนาเราจะต้องเจริญให้ครบเจริญให้ครบคือเจริญยังไงเอาจะมาจะกล่าวโดยละเอียดก็คือว่าเริ่มจากเจริญเมตตาก่อนเช่นจะแผ่เมตตาเจาะจงให้คุณพ่อคุณแม่ก็นึกในใจว่าขอให้คุณพ่อคุณแม่ของข้าพเจ้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด จงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเถิดอันนี้เป็นเมตตาภาวนาเป็นข้อที่หนึ่งหมายความว่าไอ้ที่เรากล่าวคำแผ่เมตตาไปทั้งหมดนั่นแหละนั่นแหละเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามันจะอยู่ในนั้นแหละแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้แยกก็กล่าวรวมๆไปความจริงก็ไม่ต้องแยกก็กล่าวรวมๆไปนั่นแหละแต่ชี้ประเด็นให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าความจริงเวลาแผ่เราก็แผ่ทั้งหมดนั่นแหละแต่ค่อยๆนึกออกจากใจของเราจริงๆให้นึกออกจากใจจริงๆทำอย่างมีสติสัมปชัญญะถ้าหากว่าใครแผ่เมตตาใครนั่งสมาธิตอนเช้าแล้วมันง่วงก็หันมาใช้วิธีนี้บางคนตื่นมาตอนเช้านั่งสมาธิมันจะซึมๆมันจะมีความรู้สึกซึมเพราะมันเพิ่งตื่นนอนแล้วพอมานั่งสมาธิจะทำให้จิตสงบมันไปเสริมมันอีกมันจะทำให้ง่วงทีนี้มันจะทำให้ง่วงเพราะนั้นจะเห็นว่าถ้าตอนดึกหรือตอนเช้าตื่นมาเนี่ยถ้าเป็นพระกรรมฐานท่านจะเดินจงกรมหรือท่านจะไหว้พระสวดมนต์แต่สำหรับบางท่านก็จะเจริญกรรมฐานแต่จะไม่ทำจิตให้สงบอีกเพราะถ้าไปทำจิตให้สงบมันจะตกภวังค์สู่ความหลับได้ง่ายอันนี้พูดเฉพาะผู้ที่ไม่ชำนาญในเรื่องของสมาธินะมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็หันมาใช้วิธีการก็คือว่าให้จิตได้มีเครื่องระลึกอยู่ตลอดต่อเนื่องไม่ให้จิตสงบแต่ให้จิตระลึกกลับไปกลับมาอยู่เรื่อยๆถ้าภาษาถ้าสำนวนของหลวงพ่อพุทธท่านก็บอกว่าให้จิตมีเครื่องระลึกอะไรล่ะเครื่องระลึกของจิตก็คืออารมณ์กรรมฐานนั่นแหละเครื่องระลึกของจิตเครื่องยึดของจิตเครื่องระลึกของสติก็คืออารมณ์กรรมฐานทีนี้ถ้าหากว่าเราไปกำหนดอารมณ์กรรมฐานเช่นกำหนดลมหายใจอย่างเงี้ยเข้าออกเพื่อให้จิตสงบมันอาจจะตกภวังค์สู่ความหลับเราก็หันมาใช้วิธีการแผ่เมตตานี่แหละโดยนึกแผ่เมตตาช้าๆกลับไปกลับมาหลายๆรอบแผ่จากคนใกล้ตัวออกไปสู่ไกลตัวออกไปเรื่อยๆจากคนที่เป็นที่รักจนกระทั่งไปสู่คนที่เป็นศัตรูจากคนที่อยู่ภายในประเทศไทยไปสู่คนที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยเรานึกแผ่เมตตาอย่างนี้บ่อยๆจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่เป็นศัตรูกับใครไม่มีแล้วพบเห็นใครพบเห็นคนผู้ใดก็จะมีความรู้สึกหนึ่งมีความรู้สึกเมตตาเขาถ้าไม่เมตตาก็จะมีความรู้สึกปกติคือไม่รักไม่ชังจะมีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อเราย้อนมาถึงว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในครอบครัวก็ดีในหน่วยงานก็ดีในสังคมก็ดีมันเกิดมาจากสภาพจิตใจของแต่ละคนที่ไม่ปรารถนาดีต่อกันที่มุ่งร้ายกันนั้นอาตมาก็มองไม่เห็นคุณธรรมอย่างอื่นที่จะนำมาแก้ปัญหาเหล่านี้นอกจากเชิญชวนท่านทั้งหลายได้พยายามฝึกหัดเจริญเมตตาภาวนาบ่อยๆปรารถนาดีต่อกันบ่อยๆเพื่อลดความขัดแย้งเพื่อลดความรุนแรงต่างๆในครอบครัวในสถาบันการศึกษาในสังคมของเราลงด้วยอนุภาพแห่งเมตตาธรรมนั่นเองแหละก็จะค้ำจุนชีวิตค้ำจุนสังคมของเราไว้ได้สมกับพระพุทธภาษิตที่ท่านทรงตรัสไว้ว่า เมตตาธรรมค้ำจุนโลกหรือเมตตาปฐมภิกเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเพราะฉะนั้นวันนี้เท่าที่อาตมาได้บรรยายมาก็เห็นว่าพอสมควรเจเวลาในท้ายที่สุดของการบรรยายธรรมะซึ่งเป็นการบรรยายแข่งกับฝนตกวันนี้อาจจะใช้เสียงค่อนข้างดังไปเพราะต้องการจะสู้กับฝนก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดถึงบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันกระทำบำเพ็ญในวันนี้ขอได้โปรดรวมกันเป็นมหันตเดชานุภาพ สนับสนุนเกื้อกูลส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยสามารถดำเนินชีวิตประกอบกิจการงานประสบผลสำเร็จสมความมุ่งมาตรปรารถนาจงทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ